นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโตมหาสโตกินเตสิอะยังมีวายามะกาโรอะหังหิโซระสะวัสสานิวายามังกัตวาหัตถปาเดนะจาเลสิ่งกิ่งนุโคติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงคำพีจริยาปิฎกกันที่79ว่าด้วยโมคะภักขะจริยาเรื่องโมคะภักขะกุมารคือเรื่องพระเตมีสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าลำดับนั้นพระมหาสัจเจ้าจึงทรงดำริว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะใช้ความพยายามแล้วเพราะเราได้ทำความพยายามไม่ไหวมือและเท้ามา16ปีแล้วเรายังมีกำลังอยู่หรือไม่ทรงดำริดังนี้แล้วก็ลุกขึ้นรูปพระหัตข้างขวาของพระองค์ด้วยพระหัตซ้ายรูปพระหัตข้างซ้ายด้วยพระหัตข้างขวานวดพระบาททั้งสองด้วยพระหัตถ์ทั้งสองแล้วก็ทรงดำริจะเสด็จลงจากรถในขณะนั้นแผ่นดินอันใหญ่นี้ก็ฟูขึ้นเหมือนกับลูกสูบที่เต็มไปด้วยลมในที่พระมหาสัจเจ้าจะย่างพระบาทลงแล้วพื้นแผ่นดินตรงนั้นก็นูนขึ้นมาจรดท้ายรถพระมหาสัจเจ้าจึงได้เสด็จลงมาจากรถทรงเดินกลับไปกลับมาถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ทรงทราบว่าเรายังมีกำลังจะเดินได้ถึง100โยชน์ในวันเดียวตามทํานองนี้แล้วทรงดำริว่าถ้านายสารถีจะทําร้ายเราเราจะมีกำลังพอต่อสู้นายสารถีหรือไม่เมื่อจะทดลองกำลังดูจึงได้ทรงจับงอนไถยกขึ้นแกว่งบนพระเศียรเหมือนกับพวกเด็กๆยกของเล่นขึ้นแกว่งบนศีรษะของตนฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงทำได้อย่างนี้แล้วก็ทรงแน่พระทัยว่าเรามีกำลังพอจะสู้กับนายสารถีได้แล้วก็ทรงค่ายจะประดับพระองค์ด้วยเครื่องอลังกรทั้งปวงในขณะนั้นบรรทุกกำพลศิลาอาสน์ของสมเด็จอมรินทราธิราชเจ้าก็แสดงอาการประปานประหนึ่งว่าร้อนเมื่ออมรเทวราชทรงพิจารณาดูก็ทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงพระดำริว่าบัดนี้ความประสงค์ของพระเตมียะกุมารได้ถึงที่สุดแล้วบัดนี้พระเตมียะกุมารใครจะประดับพระองค์ด้วยเครื่องอลังการเราจะให้ประดับด้วยเครื่องประดับของมนุษย์หรือด้วยเครื่องประดับทิพย์อย่างไรหนอจึงได้ตรัสสั่งให้วิษณุกรรมเทพบุตรนำเครื่องประดับทิพย์ลงไปว่านี่แน่วิษณุกรรมเจ้าจงไปประดับพระตีมียกุมารผู้เป็นบุตรของพระราชากาสีด้วยเครื่องประดับทิพย์อันนี้วิษณุกรรมเทพบุตรรับเทวบัญชาแล้วก็ลงมาสู่มนุษย์โลกลงมาหาพระมหาสัจเจ้าแล้วให้พระมหาสัจเจ้านุ่งห่มผ้าทิพย์เนื้อละเอียดถึง 10,000 ผืนแล้วประดับด้วยเครื่องประดับทิพย์และของมนุษย์ปนกันไปมีอาการเหมือนเท้าสหัสไนเทวราชแล้วจึงได้กลับไปสู่สวรรค์ พระมหาสัตว์เจ้านั้นก็ได้เสด็จไปสู่ที่นายสารถีกำลังขุดหลุมอยู่ทรงยืนอยู่ในที่ใกล้หลุมแล้วตรัสถามว่านี่แน่สารถีเธอรีบด่วนขุดหลุมนี้เพื่ออะไรเธอจงบอกเราไปให้ทราบเมื่อนายสารถีได้ฟังแล้วก็ก้มหน้าขุดไปไม่เงยหน้าขึ้นมาดูเป็นแต่ต่อไปว่าโอรสของพระราชาเป็นใบเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาเป็นคนหูหนวกพระราชาจึงได้ทรงรับสั่งให้เรานำโอรสนั้นมาฝังเสียในป่านี้ลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสว่าเราไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่คนใบไม่ใช่คนง่อยเปี้ยไม่ใช่คนเสียอินทรีย์นี่แน่สารถีถ้าเธอฝังเราเสียในป่าเธอก็ได้ชื่อว่ากระทำไม่ถูกธรรมเธอจงดูแขนขาของเราจงฟังถ้อยคำของเราถ้าเธอฝังเราในป่าเธอก็ได้ชื่อว่าประพฤติผิดธรรมลำดับนั้นนายสารถีจึงคิดว่าใครหนอมายกย่องตัวเองให้เราฟังในบัดนี้คิดแล้วจึงวางจอบไว้เงยหน้าขึ้นไปดูพอได้เห็นรูปสมบัติของพระมหาสัตว์เจ้าก็สงสัยว่าบุรุษนี้เป็นมนุษย์หรือเทวดาจึงถามขึ้นว่าท่านเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะประการใดเมื่อพระมหาสัตว์เจ้าจะทรงบอกพระองค์ให้แจ้งจึงได้ตรัสตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาไม่ใช่คนทันไม่ใช่เท้าสักกะท่านขุดหลุมเพื่อจะฝังโอรสคนใดของพระเจ้ากาสีเหล่านี่แหละคือโอรสคนนั้นของพระเจ้ากาสีเธอได้อาศัยพระราชาองค์ใดเลี้ยงชีพเราก็เป็นโอรสของพระราชาพระองค์นั้นถ้าเธอจะฝังเราเสียในป่าเธอก็จะได้ชื่อว่ากระทำไม่ชอบธรรมบุคคลได้นั่งพักหรือนอนพักใต้ร่มต้นไม้ใดแล้วหักกิ่งก้านลานใบของต้นไม้นั้นก็ยังชื่อว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณของมิตรได้ชื่อว่าเป็นคนลามกต้นไม้ชั้นใดพระราชาก็ฉันนั้นกิ่งไม้ฉันใดตัวเราก็ฉันนั้นคนผู้อาศัยเงาต้นไม้ฉันใดเธอผู้เป็นสารถีก็ฉันนั้นถ้าเธอฝังเราเสียในป่าเธอก็จะได้ชื่อว่าประพฤติไม่ชอบธรรมถึงแม้ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าตรัสอย่างนี้ก็ดีนายสารถีนั้นก็ไม่เชื่อลำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงทรงดำริว่าเราจักทำให้นายสารถีนี้เชื่อเมื่อพระองค์จะทรงทำให้ป่าใหญ่นั้นให้กึกก้องด้วยเสียงสาธุการของเทวดาทั้งหลายพุทโธพุทธายะและด้วยเสียงแสดงธรรมของพระองค์จึงได้ทรงแสดงอานิสงส์แห่งการทำดีต่อมิตรผู้มีคุณแก่ตนขึ้น10ประการว่าผู้ใดไม่ทำร้ายมิตรผู้นั้นถึงจะจากเรือนของตนไปก็ยังหาอาหารได้ง่ายยังเป็นที่อาศัยของคนทั้งหลายผู้ใดไม่ทำร้ายมิตรผู้นั้นจะไปสู่ทิศใดๆคือขามนิคมชนบทราชธานีใดก็ดีก็มีผู้บูชาในที่ทั้งปวงผู้ใดไม่ทำร้ายมิตรโจรทั้งหลายก็ข่มเหงผู้นั้นไม่ได้กษัตริย์ทั้งหลายก็เหยียบย่ำผู้นั้นไม่ได้ผู้นั้นย่อมพ้นจากอำนาจศัตรูทั้งปวงผู้ใดไม่ทำร้ายมิตรผู้นั้นเมื่อจะกลับมาบ้านเรือนของตนก็กลับมาด้วยไม่มีความโกรธเมื่ออยู่ในที่ประชุมก็เป็นผู้ร่าเริงยินดีกับหมู่ญาติทั้งหลายผู้ใดไม่ทำร้ายมิตรผู้นั้นย่อมมีผู้สักการะเคารพนับถือมีชื่อเสียงอันดีผู้ใดไม่ทำร้ายมิตรผู้นั้นย่อมมีผู้บูชา มีผู้กราบไหว้มีบริวารยศและเกียรติยศผู้ใดไม่ทำลายมิตรผู้นั้นย่อมรุ่งเรืองดังไฟมีรัศมีดังเทวดาไม่ละเสียซึ่งสิริผู้ใดไม่ทำลายมิตรโคทั้งหลายของผู้นั้นย่อมมีลูกแพร่หลายข้าวในนาของผู้นั้นก็งอกงามพืชพันธุ์ที่ผู้นั้นปลูกก็มีผลดีผู้ใดไม่ทำลายมิตรถึงผู้นั้นจะตกเหวหรือตกภูเขาตกต้นไม้ก็ได้ที่พึ่งไม่ถึงซึ่งความตายผู้ใดไม่ทำลายมิตรศัตรูทั้งหลายย่อมทำลายผู้นั้นไม่ได้เหมือนกับต้นไทรใหญ่ที่มีรากแพร่หลายซึ่งลมพัดให้โค่นไม่ได้ฉะนั้นดังนี้เมื่อนายสุนันทสารถีได้ฟังธรรมของพระมหาสัจเจ้าด้วยประการดังนี้แล้วก็ยังจำไม่ได้ว่าเป็นใครจึงขึ้นจากหลุมไปดูรถก็ไม่เห็นพระราชโอรสกับทั้งห่อเครื่องทรงแล้วจึงกลับมาพิจารณาดูพระมหาสัจเจ้าพอจำได้ก็หมอบลงแทบพระบาททั้งสองประคองอัญชลีขึ้นทูลอ้อนวอนว่าข้าแต่พระลูกเจ้าก้าวกระหม่อมจักนำพระองค์เสด็จกลับสู่พระราชวังในบัดนี้ขอพระองค์จงเสด็จไปเสวยราชเถิดเพราะการอยู่ในป่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดพระมหาสัจเจ้าจึงตรัสว่าอย่าเลยเราไม่ต้องการสมบัติหรือหมู่ญาติทรัพย์สมบัติอันใดดูก่อนนายสารถีเราจะต้องได้ราชสมบัติอันใดซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติไม่ชอบธรรมเราไม่ต้องการราชสมบัติอันนั้นนายสารถีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์จงเสด็จกลับจากที่นี้แล้วทำให้ข้าพระองค์ได้ความยินดีเต็มที่เถิดข้าแต่พระลูกเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปพระบิดาพระมารดาของพระองค์ก็จะทรงพระราชทานซึ่งรางวัลให้ก้าวกระหม่อมเป็นอันมากข้าแต่พระลูกเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปพวกราชวงศ์และกุมารทั้งหลายตลอดถึงพราหมณ์และคฤหบดีจะมีใจยินดียิ่งข้าแต่พระลูกเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปพวกพลช้างพลม้าพลรถพลบทจรเดินเท้าก็จะมีใจยินดียิ่งข้าแต่พระลูกเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปประชาชนทั้งชาวนิคมชนบทซึ่งมีทรัพย์สมบัติเป็นอันมากก็จะพร้อมกันมาถวายซึ่งเครื่องบรรณาการต่างๆพระเจ้าค่าพระมหาสัจเจ้าจึงตรัสว่านี่แน่นายสารถีพระบิดามารดาชาวแว่นแขวนในนิคมตลอดถึงกุมารทั้งปวงเราได้สละแล้วบ้านเรือนของเราไม่มีแล้วพระมารดาบิดาได้อนุญาตเราแล้วได้สละเราขาดแล้วเราจักบรรพชาอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดเมื่อพระมหาสัจเจ้าได้แสดงคุณของพระองค์อยู่ก็เกิดปีติขึ้นแล้วได้เปล่งอุทานขึ้นด้วยกำลังปีติว่าความหวังผลย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่รีบด่วนเราได้สำเร็จผลตามที่เราประสงค์แล้วเธอจงรู้อย่างนี้เถิดนายสารถีประโยชน์อันดีงามย่อมสำเร็จแก่ผู้ไม่รีบด่วนเราได้สำเร็จความประสงค์ของเราแล้วเราได้ออกมาดีแล้วเราไม่มีภัยแต่ที่ใดที่หนึ่งแล้วนายสารถีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระลูกเจ้าพระองค์มีถ้อยคำไพเราะสละสลวยยิ่งนักอย่างนี้เพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่พูดในเวลาอยู่ใกล้พระมารดาบิดาพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระมหาสัจเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ใช่คนง่อยเปี้ยไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่คนไม่มีหูไม่ใช่คนไม่มีลิ้นไม่ใช่คนบ้าอย่าเข้าใจว่าเราเป็นคนใบ้ เมื่อชาติก่อนเราได้เป็นพระราชาอยู่ในที่ใดเราระลึกได้ถึงชาตินั้นในชาติก่อนเราได้เป็นพระราชาอยู่ในเมืองนี้เราได้ทำบาปแล้วไปตกนรกอยู่ถึง 80,000 ปีแล้วจึงพ้นมาจากนรกเวลานั้นเราได้เป็นพระราชาอยู่ 20,000 ปีเรากลัวจะเป็นพระราชาอีกเราจึงไม่พูดในเวลาที่อยู่ใกล้พระมารดาบิดานี่แน่นายสารถีคราวหนึ่งพระบิดาได้อุ้มเรานั่งตักแล้วสั่งกับพวกเพชฌฆาตว่าพวกเจ้าจงนำโจรคนหนึ่งไปฆ่าเสียนำโจรอีกคนหนึ่งไปขังเสียนำโจรอีกคนหนึ่งไปแทงด้วยหอกนำโจรอีกคนหนึ่งไปเสียบด้วยหลาวเราได้ยินคำสั่งอันหยาบช้ากล้าแข็งนั้นเราไม่เป็นคนใบ้ก็ได้ทำเป็นใบ้ไม่เป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาก็ทำเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาสู้นอนคุกมูดคูดของตนอยู่ชีวิตของคนเราเป็นของฝืดเคืองด้วยเป็นของเล็กน้อยด้วยเป็นของประกอบด้วยทุกข์ด้วยใครจะอาศัยชีวิตนี้ไปก่อกรรมทำเวรต่างๆได้ใครจะอาศัยชีวิตนี้ไปก่อกรรมทำเวรต่างๆด้วยความไม่มีปัญญาด้วยความไม่เป็นธรรมความสำเร็จผลย่อมมีแก่คนผู้ไม่รีบด่วนเราได้สำเร็จผลแล้วประโยชน์อันดีย่อมมีแก่ผู้ไม่รีบด่วนเราได้สำเร็จประโยชน์อันดีแล้วเราได้ออกมาพ้นจากความเป็นพระราชาแล้วเราไม่มีภัยแต่ที่ไหนแล้วเมื่อนายสุนันทะสารถีได้ฟังดังนี้ก็คิดว่าพระราชกุมารนี้ได้ทิ้งสิริราชสมบัติเห็นป่านนั้นเหมือนกับซากศพไม่ทำลายซึ่งความตั้งใจของตนได้สู้ทนมาจนถึงป่าด้วยคิดจะบรรพชาถึงเพียงนี้แล้วเราจะประโยชน์อันใดด้วยชีวิตอันลำบากของเราเราจักบรรพชากับพระราชกุมารพระองค์นี้คิดดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระลูกเจ้าถึงแม้ว่าก้าวกระหม่อมก็จะบรรพชาอยู่กับพระองค์ขอพระองค์จงทรงให้ก้าวกระหม่อมได้บรรพชาด้วยเถิดก้าวกระหม่อมชอบใจการบรรพชาพระเจ้าค่ะพระมหาสัจเจ้าที่นายสารถีทูลขออย่างนี้ก็ทรงดำริว่าถ้าเราจะให้นายสารถีนี้บรรพชาในบัดนี้พระมารดาบิดาของเราก็จะไม่ได้เสด็จมาในที่นี้ความเสื่อมก็จะมีแก่พระมารดาบิดาของเราหมากับรถกับทั้งเครื่องประดับประดาเหล่านี้ก็จักเสียไปจักเกิดความครหาแก่เราว่านายสารถีนั้นถูกยักษ์กินเสียแล้วหรืออย่างไรเมื่อพระองค์ทรงเล็งเห็นความเจริญของพระองค์และของพระมารดาบิดาดังนี้แล้วจึงทรงนำม้ากับรถและเครื่องประดับนั้นให้เป็นหนี้แก่นายสารถีแล้วตรัสว่านี่แน่นายสารถีเรามอบรถนี้แก่เจ้าเมื่อเจ้านำไปส่งให้เป็นหนี้แล้วจึงกลับมาเพราะการบรรพชาของผู้ไม่มีหนี้ย่อมเป็นที่สรรเสริญแห่งฤาษีทั้งหลายนายสารถีได้ฟังพระดำรัสดังนี้จึงคิดว่าถ้าเรากลับไปบ้านเมืองพระราชกุมารนี้ก็จะไปที่อื่นเสียเมื่อพระบิดาของพระราชกุมารนี้ได้ทรงทราบเรื่องนี้แล้วเสด็จมาไม่ทอดพระเนตรเห็นพระราชกุมารนี้ก็จะลงพระราชอาทยาแก่เราเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวความดีของเราถวายแก่พระราชกุมารพระองค์นี้แล้วจักถือคำมั่นสัญญาเพื่อไม่ให้พระราชกุมารเสด็จไปในที่อื่นคิดดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลขึ้นว่า ข้าแต่พระลูกเจ้าขอความเจริญจงมีแก่พระลูกเจ้าคำใดที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วข้าพระองค์ได้ทำตามคำนั้นแล้วพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ทูลขอแล้วขอจงได้กระทำตามคือข้าพระองค์ยังไม่นำพระราชาเสด็จมาถึงตราบใดขอพระองค์จงอยู่ในที่นี้ตราบนั้นเมื่อพระราชาผู้เป็นพระบิดาของพระองค์ได้ทรงเห็นแล้วจะทรงปลื้มพระทัยหาประมาณมิได้ดำดับนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจึงตรัสว่านี่แน่นายสารถีเธอได้กล่าวคำใดไว้เราจะทำตามคำนั้นเพราะเราก็อยากเห็นพระบิดาของเราเสด็จมาในที่นี้เธอจงกลับไปกราบทูลให้ทรงทราบจงบอกความสบายดีของเราแก่พระบิดามารดาตลอดถึงพวกญาติทั้งจงกราบทูลว่าพระเตมียกุมารผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอยู่หัวขอถวายบังคมพระบาทของพระองค์ด้วยครั้นพระมหาสัตว์เจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็น้อมพระองค์อันเป็นเหมือนต้นกล้วยทองลงถวายบังคมซึ่งพระชนกชนีโดยบ่ายพระพักไปทางพระนครพาราณสีแล้วกราบลงด้วยองค์ห้าถวายบังคมซึ่งพระชนกชนีแล้วก็สั่งให้นายสารถีกลับไปของดเนื้อความข้างหน้าไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้